Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Сітуацыя вакол дому польскага ў Івянцы выклікала дыпламатычны скандал. Фермер Міхаіл Шуруб заяўляе, што ён працуе больш эфектыўна, чым калгасы, а дапамогі атрымлівае ў 4 разы менш. У школах вымушаная эканоміць і зімой.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Іран абвясціў пачатку працы па ўзбагачэнню урану да 20%. Гэта супярэчыць кампрамісу, прапанаванаму Тэгерану раней, накіраванаму на тое, каб зменшыць асцярогі міжнароднай супольнасці адносна ваеннай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. Паводле гэтай прапановы Іран мусіў перадаць працэс да ўзбагачэння ядзернага паліва да такога высокага ўзроўню за межы краіны. Ачольнік Нацыянальнай рады бяспекі Расіі адзначыў, што гэтая заява Тэгерану выклікае сумневы адносна яго ядзернай праграмы. Ізраіль заявіў, што Іран імкліва ідзе да стварэння ядзернай зброі і заклікаў да неадкладных і рашучых міжнародных санкцыяў. Парламенцкая фракцыя, якую ўзначальвае Юлія Цімашэнка, заявіла аб масавых фальшаваннях падчас другога туру прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне, які прайшоў у нядзелю, і паабяцала абараніць права на свабодныя выбары ў судзе. Па выніку падліку больш як 99% бюлетэняў лідар апазіцыйнай партыі рэгіёна Віктар Янукович перамагае з адрывам больш за 3%. Падчас выбарчай кампаніі Цімашэнка неаднаразова закідала свайму апаненту намеры скрасці перамогу. Міжнародныя назіральнікі, аднак, станоўча ацанілі празрыстасць выбараў. Еўрапарламент пераважнай большасцю галасоў зацвердзіў сёння новы склад Еўракамісіі. Выканаўчы орган Еўразвязу прыступае да выканання сваіх абавязкаў на 4 месяцы пазней, чым гэта было запланавана. Затрымкі былі выкліканыя марудным працэсам падпісання Лісабонскай дамовы і дэбату аб кандыдатах на 2 новаствораныя найвышэйшыя пасады Еўразвязу. Ташкенцкі суд распачаў сёння разгляд справы знанага фатографа і кінарэжысэра Уміды Ахмедавай паводле абвінавачанне ў тым, што яе працы з'яўляюцца абражальным і наносяць шкоду іміджу краіны. Ахмедавай пагражае да 2 гадоў працоўнага лагеру ці 6 месяцаў турэмнага зняволення. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.